Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I weekenden skal Dansk Folkeparti holde årsmøde, og det sker på et bagtæppe af frygtelige målinger og mandatprognoser. Ej, der er ikke ret meget at varme sig på for Dansk Folkeparti for tiden, og i takt med, at krisen synes dybere og dybere, så er folkene omkring Kristian Thulesen Dahl begyndt at røre på sig. Morten Messerschmidt er blevet udråbt som partiets næste formand af Thulesen Dahl selv. EU-parlamentarikeren Peter Kofod han meldte sit kandidatur til hovedbestyrelsen i en storladen Facebook-video med en meddelelse om forandring, og det lader til, at der er tre grupperinger i Dansk Folkeparti. Hvordan kæmper de om magten? Det ser vi nærmere på i dagens udgave af Altinget Azur. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Erik Holstein. Velkommen til.
Tak for det.
Du er politisk kommentator her på Altinget. Og Holstein, den seneste udvikling i hele DF-historien, det er jo, at folkene omkring Kristian Thulesen Dahl er begyndt at røre lidt på sig senest med Peter Kofod, der har meldt sit kandidatur til hovedbestyrelsen i partiet. Når vi ser på de udviklinger med de personer, som der sker nu i partiet, hvad siger det så dig?
Der foregår en række positioneringer, der foregår nogle interne magtkampe i Dansk Folkeparti. Hovedbestyrelsen kan være en platform for ambitiøse folk, og det kan være et sted, hvor man kan fremføre sine synspunkter, også i forhold til medierne for eksempel. Ikke? Mm-hmm. Det er ikke, fordi hovedbestyrelsen har helt stor magt i sig selv, men Peter Kofod, han var tidligere med i Dansk Folkepartis koordinationsudvalg, som var et meget centralt udvalg, og det nedlagde Thulesen med det resultat, at hverken Kofod eller Pia Kjærsgaard havde sådan nogle formel plads i nogle ledende organer. Mm. Og der er ingen tvivl om, at det har været medvirkende til, at Kofod stiller op til hovedbestyrelsen. Han vil gerne have en platform igen.
Mm-hmm. Men man skal jo virkelig være uinteresseret i dansk politik, hvis man ikke har hørt om DF's nedtur. Og i den forbindelse så taler vi jo om, at Socialdemokratiet har til en vis grad ligegyldigt gjort Dansk Folkeparti på deres hovedområde, altså udlændingeområdet. Hvis Dansk Folkeparti skal tilbage, så skal de vel finde et eller andet nyt emne, som de kan eje eller ejer bedre, end hvad de eksisterende partier gør lige nu. Er det muligt at finde sådan et emne med en ny formand eller med en relancering af partiet af en eller anden art?
Jeg har ingen tvivl om, de skal tilbage og generåbe udlændingerådet. Og det er selvfølgelig blevet hundesvært, fordi så mange partier har adopteret størstedelen af DF's udlændingepolitik, og de bliver så presset på to sider, ikke? Altså Socialdemokraterne, der jo reelt har anlagt en meget strammere linje. Det er ikke bare taktik fra Mette Frederiksens side. Og så på den anden side fra Nye Borgerlige selvfølgelig, der sådan virkelig går ind og napper DF-vælgere, og som sådan en lang række situationer overbyder DF i retorikken. Så det er svært at generåbe den dagsorden, men det må de ikke så mindre satse på at gøre, eller i hvert fald få en platform, der er mindst lige så stærk som den Nye Borgerlige og Socialdemokraterne har der. Og så sådan et område som retspolitikken, som DF faktisk også i mange år stod rigtig stærkt på. Der er Peter Skåb jo rigtig god, så det kunne de måske også opprioritere og få en rigtig skarp profil på igen.
Mm-hmm. Hvis vi vender tilbage til de karakterer, som man nu rører på sig, især Morten Messerschmidt har på det seneste, og så nu også Peter Kofod med det her hovedbestyrelseskandidatur. Er det så partiets fremtid, eller er de konkurrenter om at være partiets spidser, eller hvordan hænger sammen?
Der er forskellige grupperinger i Dansk Folkeparti. Det er jo noget ret nyt, fordi tidligere har det været sådan et enhedsparti, men nu hvor det går helt anderledes dårligt, end det har gjort på siden nogensinde før, så begynder der at udkristallisere sig forskellige, jeg vil ikke kalde dem politiske fløje, men i hvert fald grupperinger. Og den ene gruppering, den centrerer sig jo altså omkring Kristian Thulesen Dahl, især Peter Skåb og dele af baglandet støtter ham. Han har også en vis opbakning i folketingsgruppen, men ikke hele gruppen. Så er der en gruppering omkring Morten Messerschmidt, som til en vis grad også støttes af Pia Kjærsgaard. Okay. Og endelig er der en tredje gruppe, som spiller for sig selv, nemlig Anders Vistesen og Peter Kofod, der er meget nære venner og allierede, og som ikke bonder hverken med Messerschmidt eller med Thulesen Dahl. De spiller ligesom deres eget spil.
Er det sådan nogle grupperinger, der ligesom baserer sig på personlige tilhørsforhold, eller er det politisk uenighed eller forskel imellem dem?
Altså, det drejer sig reelt om personlige modsætninger, personlige alliancer, og selvfølgelig i høj grad en diskussion om, hvordan partiets politik skal effektueres. Mm-hmm. Altså helt konkret selvfølgelig, om man har tiltro til, at Thulesen er i stand til at få partiet op igen, at få på en meget slagkraftig vis fremført DF's politik, og det er der jo mange, der mener, at det kan han ikke. Der er ikke de helt store politiske forskelle. Messerschmidt har forsøgt at lancere sådan mere nationalkonservativ linje med vægt på kristne værdier. Der har han en anden retorik end Thulesen. Men det er meget noget, Messerschmidt også er kommet med for ligesom at brande sin egen profil. Det er ikke store politiske modsætninger, der driver det, der sker i DF.
Hvis vi så tænker tanken videre, Messerschmidt er jo blevet udråbt som kronprinsen på en eller anden vis, og han er jo også den mest erfarne, hvis vi sætter ham op imod Anders Vistisen, Peter Kofod fløjen, hvor Vistisen, han var jo engang lærling for Messerschmidt nede i EU, og så endte det ikke så godt, og Peter Kofod, han kom jo først til lidt senere. Kan Messerschmidt godt være i Dansk Folkeparti, hvis en af de andre frem for ham bliver formand næste gang?
Jamen, det kommer heller ikke til at ske. Altså, Messerschmidt står til at blive den næste formand. Der er ikke nogen, der forventer, at Peter Kofod for eksempel, at han kandiderer allerede næste gang. Det er mere et spørgsmål om positioneringen mellem Thulesen, hvor længe Thulesen vil forsøge at fastholde magten, og hvor meget Messerschmidt kan presse på. Det er der, den står, og der kan perspektivet for Thulesen måske vise sig at være relativt kort, hvis han ikke meget hurtigt forventer udviklingen. Altså, der begynder at være en meget svindende tro på, at han kan gøre det, at han kan få DF tilbage igen. Og, altså, egentlig, hvis han kigger på det, Thulesen gør, han gør sådan set nogle meget fornuftige ting. Altså, han har haft en meget høj profil her på det sidste også. Men det virker ligesom om, at han ikke rigtig forbindelse igennem til vælgerne mere. Altså folk har mere eller mindre ophørt med at lytte til ham. Hvis det først sker for en politiker, så kan det være næsten umuligt at komme igen.
Hvis vi holder fast i Morten Messerschmidt, så han har jo også åbenlyst vist, at han sagtens kan få fat i vælgere til Europaparlamentsvalget. Han fik jo engang, hvad var det, 500.000 personlige stemmer, som det var helt svimlende selv på europæisk niveau. Men noget af mystikken, den er måske også gået lidt af Morten Messerschmidt med hele den her Meldt og Feldt-sag, som jo ikke er helt afsluttet endnu. Kan den sag stadig få betydning for Messerschmidt, både i dansk politik og i Dansk Folkeparti?
Den har haft betydning i lang tid, ikke? Fordi den har jo handicappet Messerschmidt i rigtig mange år. Og det er rigtigt, det tog noget af glansen af ham, fordi selv i bedste fald må man sige, at han virkelig har rodet rundt med nogle ting. Jeg tror så ikke, at der vil komme en meget alvorlig anklage mod Messerschmidt, når den der Meldt og Feldt-sag endelig bliver afsluttet. Der er gået så lang tid, og rygterne går, så bliver det heller ikke værre for Messerschmidt. Så det er mere noget med, at den rent formelt skal afsluttes, og så får han formodentlig en løftet pegefinger, og så er han videre. Så jeg tror, at det i hvert fald overrasker mig meget, hvis den bliver så ødelæggende for ham, at det for alvor kommer til at skade hans videre karriere.
Mm-hmm. Er fornemmelsen, at det er bare et spørgsmål om tid, før det ligesom er Messerschmidt før Christian Thulesen Dahl, eller hvad spiller Thulesen Dahl for en rolle lige nu?
Lige øjeblik er han jo lidt en lame dog, ikke? Men altså, det, han skal gøre, det er jo, altså han skal have vendt de der meningsmålinger i løbet af relativt kort tid. Altså, de kan ikke ligge på et niveau omkring 5% ret længe. Altså, det passer simpelthen ikke til DF's selvopfattelse, specielt ikke, når de lå på mere end det firedoble her for 4-5 år siden, ikke? Så, altså, tiden begynder at rene ud. Altså, hvis han ikke løbet af, jeg vil mene, seneste år har vendt de der meningsmålinger, så kan det altså være slut. Han kan ikke overleve et rigtig dårligt kommunalvalg oven i det her. Og det kan også være, at det faktisk er slut for ham inden da.
Mm-hmm. Hvis vi, helt årsagen til, at vi taler om Dansk Folkeparti, er jo, at de skal jo holde en slags årsmøde her i partiet i weekenden i de her coronatider, så er det jo lidt anderledes. Er der sådan noget bestemt, man skal lægge mærke til ved den tale, eller det, der skal foregå der?
Ja, det bliver jo meget interessant at se, hvordan Thulesen konfronterer den situation, de er i. Og man hele tiden nævner noget om, at DF står i den krise, man gør, og giver nogle bud på, hvad man skal gøre for at komme videre. Og mit indtryk er nok, at det vil han kun gøre i meget begrænset omfang. Det næste bliver så, hvor hårdt vil han gå til eksempel Nye Borgerlige? Det er jo sådan et dilemma for ham, ikke? Fordi hidtil har man forsøgt at ignorere dem, men nu er de jo blevet større end DF i meningsmålingerne. Og Nye Borgerlige har et svagt punkt, når det gælder den økonomiske politik, som er meget liberalistisk. Her har DF en mulighed for at hakke til på den. Og endelig må man også se, hvordan han håndterer det i forhold til regeringen. Det er jo tydeligt, at Thulesens engang så nære forhold til Mette Frederiksen, ikke? Det eksisterer ikke mere. Han er helt tilbage i den borgerlige lejr. Så det bliver jo en tale, der vil blive nærstuderet, simpelthen for at vurdere, jamen altså, var det Thulesens sidste årsmøde tale, og giver den grundlag for at tro på, at han kan vinde udviklingen.
Mm-hmm. Vi må jo holde øje med talen. Erik Holstein er Altingets politiske kommentator. Mange tak for den her opdatering.
Selv tak.
Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Find mange flere nyheder inde på altinget.dk, både danske og europæiske, og så følg med i weekenden, når vi også dækker Kristian Thulesen Dahls tale for Dansk Folkepartis årsmøde. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.
For 70 år siden blev der holdt en afgørende tale for EU. Den blev startskuddet til den union, vi kender i dag. Men hvis talen skulle holdes i dag, og vi på ny skulle tegne stregerne for det europæiske samarbejde, hvordan skulle talen så lyde? Det kan du høre i en ny serie i den her podcast, hvor en række debattører deltager. Serien hedder Mit Europa. Den er betalt af Europakommissionen, og det næste afsnit er med europaparlamentariker Margrethe Auken. Find udsendelserne i dit podcastfeed og følg med, når vi løbende udgiver de næste udsendelser.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.